τα αστιάκια και σάτυρες γνωστοί μου ξένοι, για τις κλοπές του Κοσκοτά και του αρχηγού την ερωμένη. Σ' αυτά διαπρέπουν κάτι ατσίδες, κάτι μίμη, κάτι νάνι. Στα ρεζίλικια μας το κίζοντας κανείς ποτέ δε χάνει. Αν πάλι κρύβεστε στο φως σαν στρουθοκάμιλοι, αν γελάτε σ' αυτούς που είναι ό,τι ακριβώς κατηγορούν, σ' αυτούς αναπάτε. Μα εμείς που είμαστε οι ίδιοι ποιητές, πώς να κρυφτούμε, οι κουρεμένοι επαναστάτες, τι να πούμε, τι να πούμε. Πίσω απ' τα φτάρεσκα τραγούδια μας η σύψη προχωρούσε. Τις μπερδεμένες μας ζωές φαουστικά σκηνοθετούσε. Ήμασταν πάντοτε μια σύτας που νικάει την εξουσία, και ξαφνικά μας παρεδόθη αληθινά τη τραγωδία. Που να είναι η συντηρητική, που να είναι τώρα η μετερημένη. Μείναμε μόνο αναρχικοί και αριστεροί απελπισμένοι. Ήμασταν πάντοτε μια σύντας που νικάει την εξουσία, και ξαφνικά μας παρεδόθη αληθινά τη τραγωδία. Πώς να μην κλέψει ο Κοσκοτάς αφού ένα όραμα κονό μας, και ευζωίας και ανόδου ήταν το μέτρο όλων μας. Αν η ζωή είναι αυτός σκοπός, αν είναι ο βίος φιλοτομάρης, πώς να μην είναι ο αρχηγός ένας μοιχός εβδομηντάρης. Κι εγώ που είμαι ο πιο φρικτός, πώς να βγω και να ξαναρχίσω, αν δεν φέρισω ό,τι έσπειρα κι αν δεν μετανοήσω. Κι εγώ που είμαι ο πιο φρικτός, πώς να βγω και να ξαναρχίσω, αν δεν φέρισω ό,τι έσπειρα κι αν δεν μετανοήσω. Λοιπόν, ας έρθουν του Κουτσό Γιώργα οι δασίτριχοι πολίτες, και οι γνωστοί ηθαγενείς της αυριανής οι τρογολοδίτες. Καλώς να έρθουν και οι φρικτοί μικρομεσαίοι να ξεσαλώσουν. Χωρίς αυτούς τα μαγαζιά ούτε το φως δεν θα πληρώσουν. Αξίζει αλήθεια να ανεχτείς το σκύλο λόι αυτού του Άδη, μόνο για να συναντηθείς με τους δικούς σου για ένα βράδυ. Κι Και οι δικοί μου είστε εσείς γνωστοί μου, άγνωστοι από χρόνια. Απ' τις ρουλότας τις βραδιές και απ' του ροντέο τα τρομπόνια. Τα ίδια λάθη έχουμε κάνει εσείς κι εγώ, τα ίδια λάθη. Μα η εφοδός μας προς το φως στολίδια έχει αυτά τα λάθη. Να που ανταμονούμε επιτέλους κι ο Θεός ας μας φιλήσει. Ως του Απρίλη τις βροχές που θα λουστεί και θα νικήσει.
Στη συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα, ο άνθρωπος είπε πάρα πολλά. Μίλησε κυρίως για την πρόσφατη, πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, βαρύ COVID. Ξεγυμνώθηκε μπροστά σε όλους μας. Είπε πως κατουρήθηκε πάνω του και ντράπηκε που αναγκάστηκε να φωνάξει την νοσοκόμα. Τα έβγαλε όλα, ρούχα και ψυχή. Στάθηκα μπροστά της, λέει, σαν ένα γυμνό σκουλίκι. Δεν άκουσαν. Δεν κατάλαβαν τίποτα από όσα είπε. Τα πραγματικά σκουλίκια. Κράτησαν μόνο τη δήλωσή του ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και αφηνίασαν στα social media. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα έχει τίτλο «Παράβαση». Είναι το ηχητικό που ακούσατε από τους Αχαρνείς του Διονύση Σαββόπουλου. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2023, η 17η ημέρα. 5 μας μένουν, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, ως τις εκλογές, που αν δεν βγάλουν κυβέρνηση, που είναι και το πιο πιθανό, θα επαναληφθούν σε 30 μέρες από την προκήρυξη των δεύτερων εκλογών. Με μια ματιά τώρα, 448 μέρες πολέμου, τα νεότερα από το μέτωπο με στοιχεία από την Guardian, το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε το πιο ισχυρό υπερηχητικό όπλο της Ρωσίας, καταρρύπτοντας 6 στους 6 πυράβλους Kinzhal, που εκτοξεύθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια μιας σαρωτικής και εξαιρετικά έντονης, όπως χαρακτηρίστηκε, νυχτερινής επίθεσης. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περίπου 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τις ρωσικές δυνάμεις γύρω από την ανατολική πόλη Μπαχμούτ τις τελευταίες μέρες, δήλωσε η υφυπουργός άμυνας της χώρας Χάνα Μάλιερ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν για 2 μέρες στην Ισλανδία δεσμεύτηκαν να ζητήσουν από τη Ρωσία να λογοδοτήσει για τον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας και παρουσίασαν έναν μηχανισμό παρακολούθησης των απολειών και των ζημιών που προκάλεσαν οι δυνάμεις της Μόσχας. Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ολλανδίας, Ρίση Σούνακ και Μαρκ Ρούτε, συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διεθνή συνασπισμό, όπως τον είπαν, για να βοηθήσουν στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Και τέλος, περίπου 2.000 άνθρωποι που είχαν λάβει μέρος στην υπεράσπιση του εργοστασίου Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, που επέζησαν του εκεί ολοκαυτώματος και έγιναν εχμάλωτοι πολέμου, εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια των Ρώσων, σύμφωνα με μια φιλανθρωπική οργάνωση που συστάθηκε για να στηρίξει ακριβώς τις οικογένειες όσων συνδέονται με το εργοστάσιο. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο του πολέμου. Για τα δικά μας εδώ θα τα συζητήσουμε με τους δύο καλεσμένους μας σήμερα. Πρώτα όμως να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, παραλίγο να σε ψωμιάδι. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 96-05. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε σήμερα με το «Μην περιμένετε αστιάκια» από το άλμπουμ «Το κούρεμα» του Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο στο δρόμο προς τις εκλογές από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας έχουμε ορίσει ως μουσικό υποψήφιο επικρατείας της εκπομπής μας. Και κάθε μέρα έχουμε μέσω ενός τραγουδιού του μια προχωρημένη και εσαΐ επίκαιρη δήλωσή του. Ένα μουσικό, αν θέλετε, και όχι μόνο μανιφέστο, το οποίο και υιοθετούμε πλήρως. Χθες μάθαμε πολλά από την εξαιρετική συνέντευξη του Παύλου Τσίμα με τον Σαββόπουλο. Οι περισσότεροι έχουν συγκρατήσει το «Θα ψηφίσω Μητσοτάκη» και από τα γνωστά τρολ έρχονται πάρα πολλές αντιδράσεις γι' αυτό, αλλά είπε και πολλά ακόμη που ίσως δεν κατάλαβαν. Αυτά λοιπόν για εισαγωγή και θα πάμε αμέσως τώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο Τάσος Τέλογλου, ερευνητής δημοσιογράφος, είναι στη συντακτική ομάδα του Inside Story, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην αποκάλυψη πολλών εκ των έσω, εξού και το Inside, τυχών του σκανδάλου των υποκλοπών. Βάζει την δική του υπογραφή σήμερα στο άνοιγμα της εκπομπής μας, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα που ξεχωρίζει από την επικαιρότητα. Τάσο, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Σαββόπουλος, τελευταία εκλογικά νέα, κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τι θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα? Τα απλώνω έτσι για να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι ως συνδρομητής του Inside Story έχω καθημερινά στο λάπτοπ και στο κινητό μου μια υπενθύμηση των 10 σημείων της επικαιρότητας κάθε εβδομάδα. Πες μας λοιπόν για τη σημερινή ημέρα Τετάρτη, πού στεκόμαστε, Τάσο?
Εγώ νομίζω ότι ούτε ο Σαββόπουλος ούτε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι σημαντικά θέματα. Πρώτον, γιατί ο Τσίπρας στην απάντησή του δεν είπε ότι θέλει να κάνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό προέκυψε από την ερώτηση του δημοσιογράφου. Και δεύτερον, γιατί ο Σαββόπουλος μπορεί, όπως και κάθε καλλιτέχνης, να ψηφίζει ό,τι θέλει και να δικαιολογεί την ψήφο του όπως θέλει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στη λογική να κρίνουμε τι θα ψηφίσει ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή, αλίμονο. Εγώ θα ξεχώριζα κάποιες άλλες ειδήσεις που θεωρώ ότι είναι σημαντικές και περάσανε κάπου στον τούκο. Και νομίζω ότι μια αρκετά σημαντική είδηση είναι το γεγονός ότι χθες καταδικάστηκε από ένα τουρκικό δικαστήριο ένας Έλληνας πολίτης για συριακή καταγωγή.
Συγγνώμη, Τάσο μου, λίγο σε χάσαμε με το Hans Fried. Χθες χάσαμε, είπες, δεν ακούστηκε.
Καταδικάστηκε από ένα τουρκικό δικαστήριο στο Gaziantep ένας Έλληνας πολίτης για κατασκοπία υπέρ της Ελλάδος σε 12,5 χρόνια φυλάκιση.
Ναι, συριακής καταγωγής, αν θυμάμαι, έτσι.
Ναι.
Ναι, ωραία.
το θεωρώ σημαντική είδηση αυτή, διότι σπάνια μαθαίνουμε τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες ανάμεσα στις δύο χώρες και γιατί η δίκη αυτή ήταν από ακύρωση. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν παραδεχθεί ότι στην πρώτη δίκη δεν είχαν γίνει τα πράγματα σωστά και την είχαν ακυρώσει τη δίκη. Παρ' όλα αυτά στη δεύτερη δίκη κάνανε ακριβώς το ίδιο που είχαν κάνει και στην πρώτη. Δηλαδή έφεραν το ίδιο αποδεικτικό υλικό, είπαν ότι φωτογράφησε την τουρκοσυριακή μεθόριο. Δεν έφεραν άλλες αποδείξεις και επέβαλαν ακριβώς την ίδια ποινή. Αυτό όλο μου φαίνεται σαν ένα bargaining chip που το ρίχνεις πάνω στο τραπέζι για να γίνει παζάρι. Και το ερώτημα είναι ποιο άλλο είναι το αντικείμενο του παζαριού. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αλλά και των ντοκουμέντων με ή χωρίς εισαγωγικά που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, εμφανίστηκε και ο ισχυρισμός από την τουρκική πλευρά ότι τελικά αυτός ο Έλληνας δεν έκανε κατασκοπία για λογαριασμό της Ελλάδας, αλλά τρίτης χώρας, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα πιθανόν το τουρκικό αυτό διάβημα να μην απευθύνεται προς την Αθήνα, αλλά να απευθύνεται διά της Αθήνας στη Ουάσιγκτον.
Ναι, αλλά πέραν αυτού είναι Έλληνας πολίτης ο άνθρωπος.
Φυσικά είναι Έλληνας πολίτης και υπάρχει και μια άλλη πτυχή, τελείως ανθρώπινη. Ο άνθρωπος αυτός πιάστηκε και κρατήθηκε ένα μήνα. Χωρίς να ξέρει, 38 μέρες για την ακρίβεια, χωρίς να ξέρουμε ότι κρατείται, δεν ξέρανε τι που είναι. Το πετάξαν σε ένα φορτηγό και τον πήγαν σε ένα υπόγειο, τον Γκαζίαντεπ. Και στη συνέχεια, τη διάρκεια της φυλάκησής του που κλείνει ένα χρόνο τώρα, έχει χάσει το 25% του σωματικού του βάρους.
Ναι, μα το είδα και φωτογραφία του και ήταν σαν λείψανο ο άνθρωπος. Η ελληνική κυβέρνηση, αφού μιλάμε για Έλληνα πολίτη, έχει κάνει κάποιο διάβημα?
Η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα διάβημα στην αρχή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι έχει κάνει κάποιες παρασκηνιακές κινήσεις που δεν θα ήθελα να πω περισσότερο. Mm-hmm. Κάποια ξέρω, αγνοώ και καλά κάνω και τα αγνοώ. Η οικογένεια του καταδικαστέντος θεωρεί ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να, ας το πούμε έτσι, στριμώξει σε εισαγωγικά την τουρκική πλευρά. Πάντως ξέρω ότι σε προξενικό επίπεδο το προξενείο μας στην Άγκυρα πάει και τον βλέπει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αν και φοβάμαι ότι το μία φορά το μήνα με την κατάσταση υγείας του που είναι τώρα μάλλον είναι λίγο.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ που το ανέδειξες. Ας πάμε τώρα στις υποκλοπές, θέλω, που εσείς αποκαλύψατε και ευτυχώς λέω που υπάρχει ακόμα αυτή η δημοσιογραφία. Λέγαμε τότε ότι δεν θα μετρήσει στις εκλογές, ότι όσο θα μετρήσει αυτό που λέμε καθημερινότητα του πολίτη, ακρίβεια, λογαριασμοί, οικονομία γενικότερα. Πες μου, τι ισχύει τώρα, καθάρισε κάπως το τοπίο όσον αφορά τις υποκλοπές? Υπάρχουν ακόμα γκρίζες περιοχές?
Καταρχήν ότι δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην εκλογική καμπάνια, νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε από τα πράγματα, υποκλοπές. Παρά το γεγονός ότι για μερικές κρίσιμες ψήφους που βρίσκονται στο κέντρο, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Πασό και Νέα Δημοκρατίας, το θέμα μπορεί να είναι πιο πάνω στην ατζέντα από ότι είναι για όλους τους υπόλοιπους ψηφοφόρους. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στο ιδιαίτερα αν η εκλογή, η αυτοδυναμία δηλαδή, κριθεί οριακά. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι με την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα υπάρξει δικαστική αποτίμηση αυτών που χρησιμοποίησαν το Predator, διότι έχουμε συμφωνήσει ότι το Predator είναι παράνομο και νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν σε αυτό και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Θα υπάρξει λοιπόν μια δικαστική αποτίμηση και η δικαιοσύνη θα πάει μέχρι το τέλος του Predator. Αυτή η τοποθέτηση που είναι τον κοινό τόπο των πολιτικών δυνάμεων διευκολύνει τη δικαιοσύνη μετά τις εκλογές να προχωρήσει και ήδη ξέρω ότι έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν αρκετά ευρήματα στη σχέση και για το πώς φτιάχτηκαν τα link και για το πώς πληρώθηκαν τα link και για το από ποιους πληρώθηκαν τα link που στάλθηκαν στα τηλέφωνα εκείνα τα οποία μολύνθηκαν. Άρα ναι, η απάντηση είναι ναι, υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια.
Μάλιστα. Τάσο, υπάρχει κάτι άλλο που βρίσκεις έτσι άξιο ιδιαίτερου λόγου από τα τρέχοντα, είτε είναι σημερινά, είτε είναι κάτι που έχεις εντοπίσει, έχεις έτσι βάλει μέσα στο μυαλό σου από την προεκλογική εκστρατεία?
Νομίζω ότι ένα θέμα που δεν συζητήθηκε αρκετά, παρόλο ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος έκανε μια προσπάθεια να το θέσει, είναι το λεγόμενο θέμα του εσωτερικού δανεισμού. Δηλαδή, και εσύ και εγώ ακολουθούμε τον Γιώργο Προκοπάκη στο Facebook και ο Προκοπάκης έχει αναδείξει το θέμα του ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δίνουν ένα μεγάλο μέρος από τα διαθέσιμά τους στο κράτος μέσω του μηχανισμού των ρέπος, αυτό που λέμε βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Αυτό που λέμε βραχυπρόθεσμο δανεισμό έχει διπλασιαστεί εξαιτίας των αναγκών που υπήρχαν με την πανδημία και μετά με την ενεργειακή κρίση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που, παρά το γεγονός ότι τώρα δείχνουν ότι τα δημόσια οικονομικά είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και αποτυπώνεται αυτό στο επιτόκιο, δανειζόμαστε με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι η Ιταλία πριν από μερικές μέρες. Παρά το γεγονός αυτό το πρόβλημα του εσωτερικού δανεισμού, νομίζω ότι είναι κάτι που θα απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι. Διότι είναι, αν θέλετε, μια μικρή ορολογιακή βόμβα κάτω από το χαλί που δεν μπορεί σε πολύ μεγάλη διάρκεια να συνεχίσει το κράτος να δανείζεται από τα διαθέσιμα των ταμείων με τους ρυθμούς που δανειζόταν τα δύο τελευταία χρόνια.
Επιστρέφω με ένα πολύ σύντομο ερώτημα για την Τουρκία. Είναι ένα ερώτημα που θέτετε κι εσείς στο Inside Story. Ερντογάν για πάντα με ερωτηματικό. Και το ερώτημα είναι γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος διέψευσε τα προγνωστικά του πολιτικού του χαμού και τι θα σημάνει μια πιθανή επανεκλογή του για την Ελλάδα. Τον χάσαμε τον Τάσο, νομίζω. Να βάλουμε λίγο το ορχιστρικό μας, μήπως επανέλθει, το ερώτημα ακούστηκε. Και πραγματικά δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά το Inside Story είναι από εκείνα τα site τα οποία χαίρεσε πραγματικά να περιφέρεσαι σε αυτά, διότι έχει μια ευρύτερη θεματολογία και μπαίνει αρκετά σε βάθος, κάτι που εμένα με ενθουσιάζει, διότι αυτά τα αστραπιαία λίγο με τρομάζουν και με αναστατώνουν. Δεν ξέρω, Τάσο μου, αν άκουσες το ερώτημα. Είναι ένα...
Δεν το άκουσα, όχι, σε έχασε.
Λέω ένα σύντομο ερώτημα, επανερχόμενος στα τουρκικά. Το έχετε στο Inside Story. Ερντογάν για πάντα με ερωτηματικό. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος διέψευσε τα προγνωστικά του πολιτικού του χαμού και τι θα σημαίνει μια πιθανή επανεκλογή του για την Ελλάδα.
Είναι ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Γιάννης Παλαιολόγος στη χθεσινή έκθεση του Inside Story. Ο Παλαιολόγος έδειξε ότι ο Ερντογάν είναι πιο ανθεκτικός από αυτό που πολλοί πιστεύαμε.
Πιο ανθεκτικός ή πιο λίγος, πιο λίγοι οι άλλοι.
Και πιο λίγοι οι άλλοι, φυσικά. Βάλανε έναν υποψήφιο 75 χρονών για να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, αλλά το αγαπημένο σποτ του ΑΚΠ, δηλαδή του κυβερνητικού κόμματος στην προεκλογική περίοδο, ήταν ένα... όπου έμπαινε ένας Τούρκος μέσα να κουρευτεί και στη μία καρέκλα τον κούρευε ο Ερντογάν και στην άλλη καρέκλα 9 κουρείς. Έτσι. Το οποίο ήταν αρκετά εύγλωτο. Όμως πρέπει να πω κάτι. Επειδή και εμείς ζούμε με αυτά που έχουμε κάθε μέρα, όταν γράφτηκε αυτό το άρθρο του Γιάννη Παλαιολόγου, δεν είχαν αρχίσει να βγαίνουν οι αποκαλύψεις που βγήκαν μετά από το μεσημέρι της χθεσινής μέρας για το εύρος της νοθείας που έγινε σε μερικές περιοχές.
Υπέρ του Ερντογάν.
Υπέρ του Ερντογάν. Της μεταφοράς των ψήφων και επίσης να πούμε ότι ο εθνικός νόμος, κάτι που δεν το ξέρει ο μέσος Έλληνας, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή το κόμμα της αντιπολίτευσης, ήθελε πολύ περισσότερες ψήφους για να εκλέξει μια έδρα από ότι ήθελε το ΑΚΠ, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Ήταν από το design του εκλογικού νόμου αυτό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα παίξαν ένα ρόλο. Δεν ξέρω αν παίξαν τόσο αποφασιστικό ρόλο ώστε να του δώσουν την νίκη. Πιθανά, εάν ήταν τόσο ασυγκράτητη η νοθεία, θα μπορούσε να πάρει τις 800.000 ψήφους από τον πρώτο γύρο και να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Πιθανά να μην ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι δεν πήρε κανένα πρόσχημα και γι' αυτό να πηγαίνουμε σε δεύτερο γύρο.
Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα σου. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Τάσος Τέλογλου άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 32 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσουμε τώρα την δεύτερη καλεσμένη μου στην εκπομπή, που είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, πολιτικός και ιστορικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και εν συνεχεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελλάδος. Στις εκλογές είναι υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Αχαΐας, γέννημα θρέμα της Πάτρας. εδώ και καιρό την κυνηγούσα. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί. Πάλι καλά λέω που έχουμε και εκλογές. Καλημέρα σας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαήλη.
Τι κάνετε,
πώς? Τώρα, αυτό το παράπονο γιατί το κάνετε? Αποκλείεται να μην ήθελα να μιλήσω. Τα
όχι,
συνέβαινε...
όχι, με προλάβαιναν άλλοι εδώ. Δεν...
Εσείς... αυτό,
δεν αρνηθήκατε, όχι. Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πώς πάει η δική σας προεκλογική εκστρατεία στην ιδιαίτερη πατρίδα σας? Τι εισπράτετε από τον κόσμο που βλέπετε?
Αν εξαιρέσουμε την κούραση που είναι μεγάλη, η προεκλογική εκστρατεία κυρίως στην Αχαΐα, και επειδή είμαι υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει και έχει ανάγκη να πει αυτά που έχει βιώσει αυτή την τετραετία. Αυτή η απόγνωση σε πολλές περιοδίες που βγαίνει από πολύ κόσμο, η απόγνωση ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτό που έχει ως σύνθημα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το «ως εδώ», βγαίνει από τους πολίτες πολύ πιο έντονα. Δηλαδή είναι ένα σύνθημα που βρίσκει την ανταπόκρισή του σε αυτό που βιώνουν οι πολίτες, που έχουν βιώσει. Και εκεί η συζήτηση, θα σας πω κάτι, προχτές με σταμάτησαν σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο δύο παιδιά της τρίτης λυκείου. Σπάνια τα παιδιά σταματάνε πολιτικό και μου λένε μπορείτε να καθίσετε για ένα γρήγορο καφέ μαζί μας. Και μιλήσαμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτά τα παιδιά διαβάζουν, σκοτώνονται, όλοι έχουμε περάσει τέτοια αυτή την περίοδο των παντελαδικών και ξέρουμε την αγωνία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λειτουργεί πραγματικά σαν λεμιτόμο σε αυτά τα παιδιά. Είναι, το θεωρούμε τόσο απειλητικό πράγμα, γιατί αισθάνονται αυτό, ότι αν σε ένα μάθημα πάνε όχι τόσο καλά. Και αυτό έχει κόφτει. Δεν μπορούν να πάνε στο τμήμα που θέλουν. Αυτή την αδικία σε ένα νέο παιδί 17 χρονών, 17,5, 18, αυτό το εμπόδιο που μπαίνει μπροστά τους, το επιπρόσθετο εμπόδιο, γιατί οι πανελλαδικές είναι ένα δύσκολο σύστημα. Και καθίσαμε και μιλήσαμε και με ρωτήσαν αυτό. Τι θα κάνετε, είσαστε καθηγήτρια πανεπιστημίου. Τι λέτε εσείς εκτός από το πολιτικό? Και κουβεντιάσαμε και το αισθάνθηκαν ως λύτρωση το να φύγει αυτό το εμπόδιο. Εντάξει, να διαβάσουμε, να περάσουμε με αξιοκρατικό τρόπο που είναι οι πανελλαδικές έτσι κι αλλιώς, αλλά η ελάχιστη βάση εισαγωγής την κάνουν τιμωρητικές, τις κάνουν τιμωρητικές. Τέτοια
αυτό...
πράγματα τα βλέπουμε συνέχεια στις περιοδίες για την ενέργεια, για το κόστος ζωής, όλα αυτά.
Αυτό για την ελάχιστη βάση θα ήθελα να επεκταθούμε σε λίγο στην συνέχεια. Και καλά κάνατε που μου αναφέρατε ότι σας σταμάτησαν νέοι άνθρωποι και μιλήσατε. Επ' αυτού έχουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι και άλλοι πολίτες, την εντύπωση ότι στις προεκλογικές εκστρατείες που πηγαίνετε συνήθως επενούν τους υποψηφίους. Ψηφίους τους. Είπατε ότι ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, μας στηρίζει. Έχετε ακούσει και κάποια παράπονα από τον κόσμο που συναντάτε?
Πάντα εκφράζονται παράπονα οι πολίτες και καλά κάνουν.
Ναι.
Και καλά κάνουν, και αυτός είναι ο λόγος.
Παράπονα εννοώ έναντι του δικού σας του κόμματος. Σίγουρα οπωσδήποτε έχουν παράπονα για τη ζωή μας, την ακρίβεια, τις σπουδές,
ναι,
αν θέλετε.
Παράπονα, ναι,
από εσάς θέλουν, σας ζητάνε κάτι που δεν έχετε κάνει?
Θα σας πω, το πρώτο που ζητάνε, το πρώτο παράπονο είναι γιατί δεν φωνάξατε περισσότερο, γιατί δεν το ακούσαν αυτό. Εκεί βέβαια το θέτουν οι πολίτες και σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια, γιατί αυτό δεν το ακούσαμε. Τους λέω ότι αυτό έγινε στη Βουλή κλπ. Δεν το μάθαμε. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε? Το θέμα που περνάει τελευταίο και δεν του δίνουμε σημασία, κυρίως με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα τηλεοπτικά κανάλια, είναι γιατί δεν ακούγεται, γιατί δεν ενημερώνεται σφαιρικά ο πολίτης. Και σε αυτό επιρρύπτουν και σε μας ευθύνες, με την έννοια γιατί δεν το φωνάζετε περισσότερο. Γιατί εμείς δεν το έχουμε μάθει, γιατί δεν είμαστε ενημερωμένοι. Είναι ένα πράγμα, γιατί όταν βιώνει ο άλλος άσχημες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες και δεν ακούει το δίκιο του να εκφράζεται ούτε στα μέσα ενημέρωσης, αυτό πραγματικά πλήττει και τους πολίτες ως προς την αποτελεσματικότητά τους να παρέμβουν μέσω των κομμάτων που έχουν ψηφίσει, αλλά πλήττει και τη δημοκρατία γενικότερα. Είναι το μείζον παράπονο που εκφράζεται.
Μάλιστα.
Το μείζον. Και για μας ότι δεν φωνάζουμε όσο πρέπει. Λέω, μα το είπαμε, μα κάναμε, το έγραψε η τάδε εφημερίδα, η Δίνα έγινε. Δεν το έχουν πάρει είδηση. Γιατί βέβαια ο κόσμος ενημερώνεται από τα κοινά.
Ωραία, το επεκτείνω κάπως αυτό. Γιατί, ναι, και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική σας παράταξη, ακούμε και μαθαίνουμε για πράγματα που θα κάνετε, πολιτικές που θα εφαρμόσετε, συνήθως μετά και όχι πριν την προκήρυξη εκλογών. Δηλαδή, το θέμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ομολογώ και εγώ ότι διαπίστωσα ότι αναδείχθηκε με το που προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Δεν έγινε κουβέντα τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτά.
Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, και εδώ να πω πώς προκύπτει το πρόβλημα. Στη Βουλή, όταν πέρναγε το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως για την ελάχιστη βάση εισαγωγή, που είχε ανάμεσα στα άλλα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έγινε πολύ μεγάλη φασαρία, και επειδή είμαι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, συμμετείχα σε όλη τη συζήτηση και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Πολύ μεγάλη φασαρία για αυτό το θέμα. Βγήκανε τότε και παιδιά που ήταν υποψήφοι πέρσι ή πρόπερσι, πότε πέρασε.
Άρα δεν το αναδείξαμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης όσο έπρεπε, λέτε.
Δεν αναδείχθηκε και θα πω ότι αναδείχθηκε από όσους ή όσες δημοσιογράφους αναδείχθηκε με εντελώς λάθος και από προσανατολιστικό τρόπο. Τι εννοώ? Όταν βγαίνουν δημοσιογράφοι και ακολουθούν αυτό που λέει η κυβέρνηση, που έλεγε τότε το Υπουργείο Παιδείας, ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα είδος αριστείας, γιατί αποτρέπει τον τελευταίο μαθητή που θα γράψει για 1, 2, 3 να περάσει στο πανεπιστήμιο, ήταν σε εντελώς λάθος βάση η συζήτηση. Γιατί καταρχάς και με στατιστικά στοιχεία αποδείξαμε ότι πιο παιδί μπαίνει με 1, 2, 3 στο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει να κάνει με μαθήματα που τίθενται ως κόφτης. Αν δεν πιάσεις τέτοιο βαθμό, δεν μπορείς να περάσεις στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή μπορείς να γράψεις ένα μάθημα 14, αλλά να είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής 15 και να κοπείς. Και να μην περάσεις στο τμήμα που θέλεις. Μένουν τμήματα, κύριε Μιχαηλίδη, τότε τα είχαμε πει πάρα πολύ αναλυτικά. Μένουν τμήματα σε όλη τη χώρα χωρίς φοιτητές, ενώ έχουν θέσεις, επειδή υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και εγώ θα πω ένα πράγμα, για να δείτε πόσο τιμωρητικά λειτουργεί, αλλά και πόσο εσκεμμένα λειτουργεί. Όταν ένα παιδί πηγαίνει στο ιδιωτικό κολέγιο, που πάλι με νόμο της κυρίας Κεραμέως, στα πτυχία τους των ιδιωτικών κολεγίων έχουν τα ίδια δικαιώματα, αναγνωρίζονται με ίδια δικαιώματα με του δημόσιου πανεπιστημίου, εκεί δεν τίθεται θέμα ούτε τι βαθμό έχεις, ούτε αν είσαι τελευταίος, ούτε αν είσαι πρώτος. Και η εύλογη συζήτηση που μου θέσανε και αυτά τα παιδιά προχτές, η εύλογη ερώτηση, το εύλογο ερώτημα είναι, δηλαδή όταν έχω λεφτά, το να είμαι κακός μαθητής φεύγει από τη μέση, γίνομαι άριστος κατευθείαν? Ενώ όταν δεν έχω λεφτά και πάω στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να τιμωρηθώ? Είναι τεράστιο θέμα αυτό, η ελάχιστη βάση.
Είναι τεράστιο και έχει όμως και πτυχές που δεν επιβεβαιώνουν πολύ ή απόλυτα τουλάχιστον την θέση την οποία έχει λάβει το κόμμα σας απέναντι σε αυτό που λέμε ελάχιστη βάση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και εγώ σπούδασα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι μπορέσαμε να πάμε και να κάνουμε και μεταπτυχιακές σπουδές. Ή πολλοί από τους συμπατριώτες μας πηγαίνουν και κάνουν εξ αρχής σπουδές σε άλλα πανεπιστήμια. Λοιπόν, εκεί πέρα για να πας να κάνεις ένα μάστερ, υπάρχει ένα κριτήριο για να σε κάνει δεκτό το πανεπιστήμιο ή για να ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Η Βρετανία, για παράδειγμα, έχει ότι πρέπει να περάσεις εξετάσεις συγκεκριμένες. Τώρα, εάν τύχει μια μέρα που εσύ δεν ήξερες ένα θέμα και έγραψες λιγότερα πράγματα. Αυτό δεν αφορά το πανεπιστήμιο, ούτε αφορά το σύστημα. Δεν μπορεί το σύστημα να βασίζεται πάνω στη φορά εκείνη που δεν ήμουνα στη φόρμα μου για να γράψω καλά. Δεν μπαίνεις. Ναι. Ή αύριο ο πρωθυπουργός, ας πούμε, που τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ένα πολύ καλό σχολείο και θελήσουν να πάνε να κάνουν ένα μεταπτυχιακό έξω. Υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να τους κάνει δεκτό ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Αυτό γιατί είναι λάθος.
Κύριε Μιχαηλίδη, ίσα-ίσα το ίδιο λέμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το μεγαλύτερο κριτήριο. Δεν είναι εύκολες εξετάσεις, το ξέρουμε όλοι. Και εγώ σε δημόσιο πανεπιστήμιο πήγα ελληνικό και μετά ακολούθησα τις σπουδές μου στο Παρίσι. Περνάει εξετάσεις ένας φοιτητής, ένας υποψήφιος. Περνάει εξετάσεις και αν πιάσει τη βάση, αυτό που θεωρείται βάση, γιατί δεν μπορεί να περάσει στη σχολή, και αφού η σχολή έχει θέσεις, έχει άδειες θέσεις.
Αν δεν περάσει τη βάση, αν γράψει 3 ή 5, γιατί μπαίνανε και έτσι.
Κόβεται έτσι κι αλλιώς. Αυτό συνέβη μία φορά, αν θυμάμαι καλά, αλλά πείτε μου ποια παιδιά και πόσα παιδιά έχουν περάσει σε αυτό το πανεπιστήμιο, το ελληνικό πανεπιστήμιο, με 3 ή 5. Για να γίνει το ολόκληρο θέμα και να τους βάλουμε ένα πρόσθετο εμπόδιο, ενώ οι ίδιες οι πανελλαδικές είναι μία δύσκολη διαδικασία. Και ας μου πει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που τις έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις, ότι μπορεί να τις θεωρήσει εύκολες. Είναι μια αγχωτική διαδικασία και μια διαδικασία που έχει εξετάσεις και δεν είναι εύκολες εξετάσεις. Mm-hmm. Πρέπει να μπει ένα πρόσθετο εμπόδιο. Πάντα υπάρχουν κριτήρια και σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι δυνατόν να βάζεις ένα πρόσθετο εμπόδιο και τέτοιο εμπόδιο, ενώ για να πάει στο ιδιωτικό κολέγιο δεν περνάει καμία εξέταση. Αρκεί να πληρώνει.
Ωραία. Τα ακούω αυτά που λέτε. Ας περάσουμε τώρα στο θέμα, γιατί επιμένετε ότι η ίδρυση καλών ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αποδυναμώσει τα κρατικά πανεπιστήμια, όταν ξέρουμε ότι στις περισσότερες, κοντά στη δική μας φιλοσοφία, χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Μάλτα και άλλες, όταν έκαναν αυτή τη μετάβαση, είδα όλες μα όλες είδαν τα κρατικά τους πανεπιστήμια να γίνονται ακόμα καλύτερα επειδή υπήρξε ανταγωνισμός. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, τώρα πηγαίνουν πάρα πολλά δικά μας παιδιά και σπουδάζουν. Υπάρχει περίπτωση να ξανασκεφτείτε αυτό το θέμα του άρθρου 16?
Κύριε Μιχαηλίδη, θα το πω ορθά και κοφτά, επειδή είμαι καθηγήτρια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Το οποίο είναι πολύ καλό. Δεν αποδυναμώνει κάποιος υπάρχον πανεπιστήμιο όμως.
Ναι, και επειδή ήμουν και καθηγήτρια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πριν να έρθω στην Ελλάδα.
Επί Χριστοφίδη?
Όχι επί Χριστοφίδη, ήμουνα επί... τώρα τι κάνω, ξεχνάω έναν υπέροχο πρίτανη, υπέροχο άνθρωπο, μαθηματικό. Όχι Χριστοφίδη, πριν από το Χριστοφίδη.
Κι εγώ μαθηματικός είμαι, απλώς.
Αμαθηματικός.
Εδώ τελείωσα μαθηματικά, ναι, μετά κατήντησα δημοσιογράφος.
Ζητάω συγγνώμη γιατί ήταν ένας εξαιρετικός πρίτανης και στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου της Κύπρου, που χρειαζόταν να είναι ένας άνθρωπος ήρεμος και πανάξιος όπως ήταν, αλλά ξεχνάω το όνομά του.
Θα το θυμηθώ τώρα κι εγώ, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί είναι κακό να έχουμε αυτά τα πανεπιστήμια?
Λέω ένα πράγμα. Για μένα, ως καθηγήτρια πανεπιστημίου, ποτέ δεν θα αποδεχτώ, ποτέ δεν θα συνενέσω στο να καταργηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Η παιδεία και η Κύπρος. Η Κύπρος είναι μια άλλη περίπτωση. Η Κύπρος το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσο και εγώ, ότι άργησε πάρα πολύ να κάνει δημόσιο πανεπιστήμιο.
Πράγματι.
Δεν είναι της ίδιας κατηγορίας.
Η Πορτογαλία.
Η Ελλάδα είναι κατηγορίας Γαλλίας, για παράδειγμα, ή Γερμανίας. Στη Γαλλία, αν υπάρχει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν υπάρχει ένα, κοιτάξτε την αντίφαση. Στην Ελλάδα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει σπουδάζουν πάρα πολύ. Και τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς που σπουδάζουν? Βάζει ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα τους κόψει, να κάνει, να φτιάξει. Όταν σπουδάζουν σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στην Κύπρο για παράδειγμα, δεν είναι πολλοί εκεί οι φοιτητές. Έχουμε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Θέλουν ενίσχυση αυτά τα πανεπιστήμια. Δεν θέλουν ανταγωνισμό. Και σας λέω χώρες που είμαστε στην ίδια φιλοσοφία, όπως η Γαλλία. Γιατί υπάρχουν συστήματα και συστήματα. Άλλο το σύστημα της Αμερικής, άλλο της Γαλλίας, άλλο της Ελλάδας. Εμείς είμαστε σε αυτό που είναι η καρδιά της Ευρώπης. Έτσι φτιάχτηκε το πανεπιστήμιο μας. Σε χώρες που η δημόσια παιδεία και το δημόσιο πανεπιστήμιο ήταν πραγματικά η κορυφή της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια που σε όλες αυτές τις χώρες που λέτε, και στην Πορτογαλία αλλά και στην Τουρκία που είχαμε ένα ξέσπασμα ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν έχουν καμία σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια.
Πάντως θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι έχει μπροστά του, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πανεπιστήμια μας, έτσι δεν είναι? Παρεπιπτόντως, Χαχολιάδης Μιλτιάδης είναι ο πρίτανης.
Ο πρώτος είναι ο Χαχολιάδης και μετά είναι ένας άλλος που είναι Αιγυπτιακής καταγωγής, Αλεξανδρινής καταγωγής. Ο Χαχολιάδης τον πρόλαβα λίγο. Μάλιστα, και εντάξει. Μετά είναι, θα τον βρούμε.
Θα το βρούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ερώτημα και το δεύτερο μου για να...
Είναι δημόσιο αγαθό.
Ναι.
Και κυρίως σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί είναι η έρευνα στη μέση, είναι όλα αυτά. Και για την Κύπρο θα πω και θα προσθέσω, πρέπει να είμαι υπερήφανη για το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Το υπηρέτησα και ξέρω πάρα πολύ καλά.
Ναι. Ωραία. Το τελευταίο μου ερώτημα, πώς βοηθούνται οι φτωχότεροι από την ίδια πανεπιστημιακή την κοινότητα, οι φτωχότεροι φοιτητές μας? Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έκανα το μεταπτυχιακό μου, δίνανε ευκαιρία στα παιδιά, εκείνα που είχαν τα προσόντα εννοείται, να βοηθούν και μέσα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή το επιστημονικό προσωπικό, να κάνουν ασκήσεις, να κάνουν κάποια σεμινάρια. Αυτή ήταν μεγάλη αμοιβή, κυρίως ψυχολογική, και έπαιρναν πάνω τους. Γίνεται αυτό σε εμάς?
Και μπαίνουν και μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Και αν για κάτι είμαι λίγο υπερήφανη, είναι όταν ήμουν αναπληρώτρια υπουργός παιδείας και ήμουν υπεύθυνη για τα πανεπιστήμια, επέμεινα και πέρασε ο θεσμός του μεταπτυχιακού υπότροφου, του διδακτορικού, του μεταδιδακτορικού υπότροφου, να έχουν, να μπορούν, ειδικά οι μεταδιδακτορικοί, και να κάνουν ένα μάθημα και να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να πληρώνονται με υποτροφίες γι' αυτό το λόγο.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να επεκταθεί. Είναι σημαντικό, χωρίς να αντικαθιστά βέβαια τη δουλειά και τη θέση, γιατί οι θέσεις αυτές πρέπει να ανοίγουν. Μας χρειάζεται ακαδημαϊκό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Χρειάζονται προσλήψεις ανθρώπων, χρειάζονται τα πανεπιστήμια ενίσχυση και σε αυτό θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας.
Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κυρία Αναγνωστοπούλου μου, για την επίθεση, τη φραστική επίθεση, μπορεί η λέξη επίθεση να μην είναι και η κατάλληλη, που δέχθηκαν οι κριτικοί. Οι δύο καθηγήτριες στο πανεπιστήμιο μας, η κυρία Κυριανίδου και η κυρία Βάσο Κιντή, λόγω των απόψεων που εξέφρασαν για το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Από ποιον δέχτηκαν? Γιατί δεν έχω ακριβώς, ξέρω για την κυρία Κιντή ότι αν αναφέρεστε σε ένα δημοσίευμα του κυρίου Κατσαρού.
Ναι, ακριβώς.
Του Τάκη Κατσαρού.
Ναι.
Η κυρία Κιντή υπερασπίζεται τη θέση της κατάργησης του άρθρου 16.
Mm-hmm.
Ο κύριος Κατσαρός είναι εναντίον. Πώς δέχτηκε επίθεση? Δηλαδή,
απλώς εξέφρασε την άποψή του ότι εγώ είμαι εναντίον ήταν λίγο οξύς?
Έκανε μια αντιπαράθεση, μπορεί να έχει και οξύτητα μέσα. Αυτό δεν σημαίνει επίθεση, εκτός και αν δεν μπορούμε να πούμε την αντίρρησή μας στη θέση ότι το άρθρο 16 πρέπει να καταργηθεί. Δεν είδα, επειδή το διάβασα του κυρίου Κατσαρού, δεν είδα καμία προσωπική επίθεση στην κυρία Κιντή. Είναι αντιπαράθεση, μπορεί να είναι...
Γράφει κατά λέξη καθηγήτρια, ναι, Δημοσίου Πανεπιστημίου, κυρία Κιντή Ξυφουλκή, χρόνια τώρα με υπέρμετρο ζήλο υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών. Το ίδιο, ναι, και άλλοι άλλες. Αν το κάνουν με το αζημίωτο, ηθικό δεν το λες. αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας λόγος. Μπορεί να θέλουν να αλλάξουν έπιπλα, κουρτίνες, μπάνιο, αυτοκίνητο και έχουν ανάγκη χρήματα. Δεν είναι κομψό αυτό.
Δεν είναι κομψό. Να
αλλά...
το δεχτώ. Δεν είναι. Έχει οξύτητα μέσα.
Απλά οξύτητα.
Δεν βλέπω την προσωπική επίθεση.
Ότι το κάνουν για το χρήμα, να αλλάξουν τα έπιπλα στο σπίτι τους.
Δεν βλέπω να υπάρχει, γιατί όταν υπηρετείς στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είσαι καθηγητής στο δημόσιο πανεπιστήμιο και η έννοια σου είναι πώς θα γίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εκεί ο ίδιος εσύ ανεβάζεις την αντιπαράθεση πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να μην το λες με τέτοια λόγια, αλλά ανεβάζεις την αντιπαράθεση πάρα πολύ ψηλά.
Δηλαδή το επιχείρημα εκείνων το ερμηνεύεται, όχι εσείς, ερμηνεύεται με αλφα γιώτα, με το ότι αν μάλλον δεν το κάνουν με το αζημίωτο.
Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή η κυρία Κιντή έχει χρησιμοποιήσει οξείες εκφράσεις εναντίον αντιπάλων της και έτσι γίνεται αντιπάλων της, εννοώ πολιτικών, σε σχέση με τέτοια θέματα. Όταν γινόταν η συζήτηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, είπα εγώ κάτι στη Βουλή, μετά βγήκε στο Facebook η κυρία Κιντή και άρχισε να ξυφουλκεί εναντίον μου, λέγοντας κιόλας ότι το τμήμα στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ακριβώς ήτανε, δεν το θεωρεί πολύ σημαντικό η κυρία Αναγνωστοπούλου και πρέπει οι ψηφοφόροι της να το πάρουν είδηση και γιατί την ψηφίζουν. Ήταν μια οξία αντιπαράθεση και δεν το πήρα. Προσωπική ήταν. Mm-hmm. Ήταν σαν να έλεγε στους πατρινούς, μαυρίστε τι, γιατί είπε αυτό για το τμήμα σας. Δεν το θεώρησα ότι είναι στην αντιπαράθεση μεταξύ μας, χρησιμοποίησε 5 εκφράσεις με οξύτητα.
Εντάξει, κύριε Αναγνωστοπούλου, κατανοητό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς βιάζομαι να κλείσω. Λέω στους ακροατές μας ότι δεν θα ακούσουμε σήμερα τη σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, που αφορά ακριβώς αυτό που συζητάγαμε τώρα με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Έχει τίτλο «Το δηλητήριο» και αφορά ακριβώς αυτή την επίθεση από στέλεχος της αντιπολίτευσης που δέχτηκαν πρόσφατα 2 καθηγήτες πανεπιστήμιου. Θα την ακούσουμε αύριο σκέψη αυτή. Επιστρέφω εγώ με μια άλλη σκέψη της ημέρας, ένα μικρό σημείωμα του συναδέλφου μου στην Πάλε Ποτέ Ελευθεροτυπία, του Γιάννη Παντελάκη, που νομίζω πως λέει πολλά, αν όχι και όλα, για τον Διονύση Σαββόπουλο. Έλσα, σε φοβάμαι, Έλσα, σ' αγαπώ, μια στιγμή μαζί σου είναι μακελιό, και όταν χορεύεις στην πίστα μοναχή, ντουβάρια πέφτουν και σπάζει η οροφή. Νιώθω για σένα. Εμένα, λέει ο Γιάννης, μου αρκούσαν πάντα λέξεις σαν αυτό το στιχάκι και δεν με ένοιαζε καθόλου τι κατά καιρούς πολιτικά έλεγε ο τραγουδοποιός. Άλλωστε, από τους ανθρώπους παίρνουμε αυτό που θέλουμε και που, αν, αυτό που θέλουμε, λέει.
Μια στιγμή μαζί σου είναι μακελιό κι όταν χορεύεις στην πίστα μοναχή.
Και αυτό που έχουμε ανάγκη. Τα υπόλοιπα είναι δική τους υπόθεση και μόνο δική τους υπόθεση. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την προσοχή σας και σήμερα. Φάνος Σιαφάκας στη συνέχεια, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.
Τι να σημαίνουν όλα αυτά, τι να σημαίνουνε. Για όσα μ' αναγκάζεις, για αυτό το αίμα, για αυτές εδώ τις φράσεις. Είναι μια παγίδα, μια υποταγή. Είναι η αγάπη μου η τρελή. Είναι η αγάπη.